Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте 40-й випуск подкасту «Правова абетка». Подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини. Цей випуск із юристом Центру Віталією Лебідь присвячений конституційній скарзі. Доброго дня, Віталія. Доброго дня, Олено.
Доброго дня усім.
Доброго дня.
30 вересня 2016 року набули чинності зміни до Конституції в частині правосуддя. Ними передбачено запровадження інституту конституційної скарги або ж скарги на протиріччя в Конституції України. І вже заслужений юрист України Віктор Мусіяка знайшов недоліки в цьому законі. У виданні «Дзеркало тижня» він написав, що зміст статті 151 прим. Конституції України передбачає наявність серйозних труднощів для потенційних заявників, які бажають подати конституційну скаргу до Конституційного суду України. Зокрема, зміст статті 151 прим. Конституції засвідчує серйозні труднощі вже під час встановлення наявності підстави для подання конституційної скарги. У тексті статті всього два речення. Конституційний суд України вирішує питання про відповідність Конституції України або ж конституційність закону України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту вичерпано. Про це йдеться в статті. На перший погляд, зі змістом першого речення все зрозуміло. Остання судова інстанція винесла рішення у справі скаржника із застосуванням закону, який він вважає неконституційним. Яка судова інстанція повноважна виносити остаточне судове рішення? У проєкті закону про Конституційний суд, у статті його 77, таких інстанцій названо дві – апеляційний суд і, у випадках, передбачених законом, касаційний, вищий спеціалізований суд. До речі, це випливає зі змісту оновленого пункту 8 частини 2 статті 129, яка закріпила серед основних засад судочинства забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках на касаційне оскарження судового рішення. Але, незважаючи на ці зауваження юриста, вже у жовтні 2016 року Конституційний суд отримав першу скаргу. Це сталося буквально на четвертий день після того, як закон про цю скаргу запрацював. А значить, така скарга була підготовлена вже давно. Скаргу надіслало приватне підприємство, яке просить Конституційний суд перевірити конституційність пункту 2 та 3 статті 67 закону про виконавче провадження. І обсяг цієї скарги становить аж 132 сторінки. За словами голови Конституційного суду Юрія Бауліна, суд планує отримувати близько 7 тисяч конституційних скарг щорічно. Тут одразу виникає багато запитань. І перше з них – а про які такі протиріччя у Конституції йдеться? Хіба вони взагалі можуть бути?
Дякую за запитання. Так, справді, 30 вересня 2016 року у нас запрацював інститут конституційної скарги. Але запрацював він поки що неефективно, тому що досі не прийнятий закон, який би регулював саму процедуру та механізм розгляду таких скарг. Тобто, на даний момент, незважаючи на те, що досить велика кількість таких скарг надіслана до Конституційного суду...
А скільки? Багато їх?
Ну, на сайті Конституційного суду розміщена інформація на березень 2017 року 65 конституційних скарг.
Якщо в кожній по 132 сторінки, то суд просто вже не має чим більше займатися, як розглядати ці скарги. А чого вони стосуються? Що дійсно так багато протиріч?
Так, насправді багато протиріч, але хочу наголосити, тут говориться саме про протиріччя між законами України та Конституцією. Вони справді існують, але також варто звернути увагу на те, що всі подані конституційні скарги, це не означає, що вони всі будуть розглянуті, тому що повинні бути визначені чіткі критерії прийнятності таких скарг, які досі не визначено. Проте є проект закону про Конституційний суд, який наразі відхилено у другому читанні, і тому він має розроблятися заново. І поки такий закон не розроблено нашими народними депутатами, тому...
Здається, недавно. Та всього три депутати тільки не спромоглися проголосувати, може проспали те, коли розглядали цей законопроект.
Так.
Коли це було?
Це було в квітні цього року.
Що сталося з цими трьома депутатами? Чому вони не змогли? Може, не дочитались або все-таки вони не встигли добігти до кнопки.
Насправді процедура розгляду цього законопроекту була досить тривала і складна. Майже цілий день розглядали 800 чи 900 поправок до цього законопроекту. І врешті-решт, коли голова Верховної Ради запропонував направити на доопрацювання в другому читанні, справді не вистачило всього-навсього 3 голоси.
Що з ними стало, з цими депутатами?
Виходить так, що вже минув рік і поскаржитись все одно неможливо, хоча закон відповідний і є. То про що тоді ми можемо взагалі говорити?
Ми можемо говорити, що я так думаю, що даний законопроект все ж таки буде в наступному, да, якомусь новому законопроекті взятий за основу. Але щодо того, коли ж він буде прийнято, то відповідно до регламенту Верховної Ради, якщо відхилено законопроект, то у цій сесії не має права Верховна Рада розглядати такий же законопроект, який регулює, по суті, ці ж питання.
Теоретично це під Новий рік.
В кращому випадку.
Олег, під Новий рік. Наступне можемо поговорити про це.
Я вже не можу зрозуміти, якщо дійсно якийсь український закон протирічить Конституції, то навіщо для цього взагалі звертатися в Конституційний суд? Можна просто заявити про це народним депутатам, щоб вони сіли і переписали цей закон, щоб він відповідав Конституції.
Більше того, тут акцентуєте ви увагу тільки на, якщо закон протирічить Конституції. Я би хотіла додати, що і підзаконні нормативно-правові документи, не тільки укази, інструкції, розпорядження.
То навіщо все так складно? Просто депутати сядуть і перепишуть цей закон.
А інструкції вони не зможуть переписати? Укази, розпорядження і ще інші судові рішення, в яких зазначались деякі можливі положення. Тобто не так все просто. Та тут більше ширший предмет, не тільки невідповідність закону.
Так, насправді не все так просто. Але я хочу ще наголосити, що запровадження Інституту конституційної скарги відкриває безпрецедентний доступ громадян України до Конституційного суду. І на основі рішення Конституційного суду може бути визнано неконституційним закон чи положення окремих законів. До цього часу таке звернення могли бути подані виключно 5 суб'єктами. Це президентом, це щонайменше 45 депутатами, народними депутатами, Верховний суд, Уповноважений Верховної Ради з прав людини і Верховна Рада Автономної Республіки Крим.
Тобто цей закон демократизує процедуру подання скарги. Тепер буквально кожен може це зробити. А як це за кордоном відбувається? Що дійсно кожен громадянин, скажімо, Сполучених Штатів може поскаржитися до Конституційного суду?
Стосовно Сполучених Штатів, то у них немає як такого Конституційного суду. В них це все вирішується Верховним судом. І якщо звернемо увагу на практику в США, то справді в цій країні взагалі вперше в історії було розглянуто питання, що ж робити, коли закон не відповідає Конституції. Чим мають керуватися суди? Це відбулося в 1803 році. Це відома прецедентна справа Марбері проти Медісона, де було визнано, що якщо закон не відповідає Конституції, він визнається незаконним і береться за основу Конституції. Якщо брати розгляд таких скарг в Європі, то Україна, мабуть, чи не на остання країна, де досі не запроваджений цей інститут, тому що в більшості країн Європи цей інститут вже досить довго працює успішно, громадяни звертаються до Конституційного суду і мають додатковий правовий засіб захисту.
Зокрема, в доповіді Венеціанської комісії про прямий доступ до конституційного правосуддя в пункті 79 зазначається, що Європейський суд з прав людини визнає модель повної індивідуальної конституційної скарги ефективним засобом правового захисту в разі порушень конвенції, а саме право фізичної і юридичної особи оскаржити конституційність як підзаконних, так і індивідуальних адміністративних актів органів влади або рішень судів. То Європейський суд з прав людини своєю практикою він стимулював Україну до того, що ми прийшли до необхідності мати конституційну скаргу, оскільки багато заяв від українців до Європейського суду стосується саме порушення права на справедливий судовий розгляд статті 6 конвенції. І якщо б цей шквал питань міг вирішуватися Конституційним судом і люди б не йшли до Європейського суду, я думаю, це б зменшило не лише навантаженість Європейського суду і покращило б нашу одразу швидше б систему правову. Як вважаєте, Віта?
Зекономила б, я думаю, бюджетні кошти, оскільки нам би не довелося виплачувати покарання, штрафні санкції за рішеннями Європейського суду.
Я хочу звернути увагу, що дана модель конституційної скарги, яка обрана Україною, вона не забезпечує повністю відновлення порушеного права. Те, яке забезпечує, наприклад, розгляд справи в Європейському суді. Тому ми не можемо можемо сказати, що особа, яка звернулася до Конституційного суду, вже не може звертатись до Європейського суду. Це можуть бути паралельні такі розгляди справ, тому що в результаті розгляду конституційної скарги особа не має права отримати компенсацію, тобто не може отримати сатисфакцію за порушення.
Як же ж положення статті 152 Конституції України, частини 3, матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам, актами і діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку?
Ну, я ж кажу, що...
Що відбувається з нашою Конституцією? Для чого проголосили тоді таке положення?
Ну, таке положення досі не працює, тому, на жаль, я не можу коментувати, як воно буде реалізоване.
А що потрібно зробити для того, щоб воно запрацювало? Для чого тоді людям подавати конституційні скарги? Я думаю, що от це якраз механізм відшкодування, він би давав... Не лише на якусь сатисфакцію.
Так, звісно, якщо буде запроваджено такий механізм і справді будуть відшкодовуватися певні кошти за порушене прав, то тоді ми можемо говорити про справді ефективне.
А що потрібно для цього зробити?
Прийняти закон, законопроект про Конституційний суд народними депутатами.
А хіба це не є частиною вже проголосованого законопроекту? Тобто він ще, ця норма, вона ще... реально не працює?
Реально не працює, так, тому що конституційні скарги не розглядаються Конституційним судом. І навіть на сайті Конституційного суду розміщено оголошення про те, що звертаємо увагу на недоцільність направлення конституційних скарг до внесення змін до Закону України про Конституційний суд з огляду на можливу невідповідність вимог до конституційної скарги.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст «Правова абетка», подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової, який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини. А в цьому випуску із юристом Центру Віталією Лебідь ми говоримо про конституційну скаргу.
«Правова абетка» – юридичні терміни в історіях із життя.
Це друга частина подкасту «Правова абетка», подкасту Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової. Він виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки справ людини. Зараз ми з юристом Центру Віталією Лебідь розмовляємо про конституційну скаргу. А ви намагалися подавати якусь із Центру якусь скаргу на Конституцію, на Конституційний суд, на невідповідність законів Конституції?
Поки що ще ми не подавали, але у нас є декілька справ, в яких чітко простежується те, що норма закону не відповідає Конституції.
А, наприклад, які це справи?
Ну, наприклад, це справи, я розкажу на конкретному прикладі, над справою, якою я особисто працюю. Те, що до особи були застосовані примусові заходи медичного характеру, і її було поміщено до психіатричної лікарні суворим режимом. І відповідно до висновку лікаря-психіатра, було встановлено, що дана особа вже не потребувала продовження застосування таких заходів і могла бути переведена у лікарню зі звичайним режимом. Проте суд не прийняв до уваги даний висновок лікаря і не задовольнив його. Не погоджуючись з таким рішенням, особа звернулася до адвоката, в якому просила подати апеляційну скаргу на таке рішення. Адвокат був призначений державою і проігнорував її такий запит. Іншого адвоката особа не змогла знайти, так як вона знаходилася в закритому приміщенні в лікарні. І тому вона вирішила самостійно звернутися до апеляційного суду, в який виклала обставини справи, що вона не погоджується з даним рішенням. Проте суд апеляційної інстанції відмовив взагалі розглядати її апеляційну скаргу, так як відповідно до положення Кримінально-процесуального кодексу вона не є суб'єктом подання апеляційної скарги. Тобто особа, по відношенню до якої застосовані примусові заходи медичного лікування, самостійно не може подати апеляційну скаргу і відхилив її апеляцію. Тут яскраве свідчення того, що в особи відсутній доступ до суду, що порушує статтю 55 Конституції України, те, що права людини захищаються судом, і кожен повинен мати доступ до суду. Це ж саме стосується і питань недієздатних осіб, які теж відповідно до Цивільного процесуального кодексу наразі у нас не мають права самостійно звернутися до суду з вимогою перегляду їхньої дієздатності.
А якщо уявити, що ми складемо, наприклад, цю так конституційну скаргу, її ще й кажуть, що так, там є підстави. Ви бачите реальний механізм, от як нашим слухачам, та, наприклад, які є опікунами таких людей, і це питання складне. Якщо особа перебуває в психіатричній лікарні, так? Чи яким чином ви бачите, що вона зможе написати оцю скаргу і кудись її направити? Тобто, як реально це буде відбуватися?
Ну, насправді, у нас дуже багато клієнтів, які визнані недієздатними, які до нас звертаються, і самі приходять і письмово, і по телефону, і... Можна сказати, що, по-перше, існують випадки, коли особи незаконно позбавили дієздатності. І більшість тих клієнтів, з якими ми працюємо, вони усвідомлюють свої дії, можуть керуватися ними. По-друге, існує такий випадок, коли особа одужує. Тобто, незважаючи на те, що в неї був якийсь період встановлений, психічні розлади, вона потім одужала. Да, яскравим тут прикладом є справа в Європейському суді Наталія Михайленко проти України, коли так і відбулося. Особа одужала, але вона не змогла отримати доступ до суду, зважаючи на таке положення нашого законодавства. Європейський суд встановив порушення тут статті 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод.
А 5-ту право на свободу не встановлено було? Там
в даному випадку не було, тому що вона не перебувала в лікарні тоді саме в цій справі. Але взагалі, якщо ми говоримо про осіб, які знаходяться в закритих поміщеннях, то так, це, звісно, порушення також права на свободу.
Яким чином може людина от написати про це, звернутися? От чому потрібно так домогтися неконституційності цього положення? Що саме там неконституційне? Що потрібно? Що він має право написати? Що, ну, що саме, якщо простими словами?
Ну, саме неконституційно те, що право на доступ до суду, навіть відповідно до самої Конституції, там стаття 64, не може бути обмежена. Тобто кожна особа повинна мати доступ до суду, і суд має вирішити, чи є тут порушення її права, чи немає.
А якщо, наприклад, йдеться про те, що родичі цієї людини, вони вважають, що їй було би краще залишатися у лікарні, і лікар так вважає, а проти лише сам хворий. Я от чув про такий випадок. І виходить так, що таким чином ви порушуєте права родичів, і власне, ви намагаєтеся йти проти медичного діагнозу, то як бути в цьому випадку?
В даному випадку ми не говоримо про порушення прав родичів. Ми не стверджуємо, що особа справді є дієздатною. Ми лише стверджуємо те, що суд повинен розглянути це питання і самостійно вирішити на основі медичного висновку. До речі, медична експертиза не проводиться регулярно для недієздатних осіб і не встановлюється, чи видужала особа, чи ні.
Відчувається, що цікавий буде конституційний процес. Навіть у нас піднялися дискусії. Я уявляю, що в Конституційному суді це питання буде не так просто вирішити. А скільки суддів Конституційному суді, які беруть участь в розгляді конституційної скарги, яка їх кількість?
Ну, зараз 18, це повний
склад.
І
буде так надалі в законопроекті передбачено?
В законопроекті передбачено розгляд різними формаціями суду. Це колегія, сенат і велика палата. Тобто колегія – це 3 судді, сенат – це 6. Саме сенат уповноважений розглядати на предмет цю конституційну скаргу. Так було передбачено законопроектом.
Тобто 6 суддів повинні будуть підтвердити, що тут є порушення, так?
Так,
невідповідність.
Ну, невідповідність, не порушення, да, а невідповідність норми закону конституції.
Чи більшість конституції. Із тих 6 суддів, чи всі вони, як передбачає?
Більшість.
Більшість, так, все ж таки. Тобто це десь троє, четверо суддів.
А чи вказував вже Європейський суд з прав людини на те, що деякі українські закони не відповідають українській же конституції?
Ну, наразі я не можу вам конкретно, ну, Європейський суд взагалі не вказує на невідповідність Конституції, він вказує лише на відповідність конвенції. Але багато положень конвенції співпадають з положеннями Конституції. І ось, якщо ми повернемося знову ж таки до справи, яку я вже зазначала, Наталія Михайленко проти України, тобто ми можемо казати, що стаття 6 гарантує ті ж самі права, що і стаття 55.
Ну, от Європейський суд України завалений був справами одного часу від шахтарів, коли їм неправильні перерахунки відбувалися, все із-за того, що порядки перерахунків, так розумію, були складені якось некоректно або сприймалися місцевою владою, тлумачилися в інструкціях не так, як писав це закон, як Конституція. І національні суди часто тлумачили це не на користь шахтарів. Європейський суд був звалений, і в більшості рішень Європейський суд прийняв на користь якраз цих громадян, оскільки, зазначаючи, що оскільки держава своїм законом передбачила якісь певні виплати, то і ці порядки порядки, вони мають відповідати цим законам. В моїй практиці є така справа зараз в Європейському суді. Особа, яка проживає в Севастополі, зараз це вже російська, так, Російська Федерація вважає їх своєю, там доволі складно цим людям, оскільки їх змушують прийняти російське громадянство. Хлопчик потрапив в аварію і став інвалідом. Батьки звернулися до медичної лікарні місцевої і отримали фактично таку відписку, та щоб допомога цій дитині-інваліді була така формальна. Масаж, там ще щось. І батьки звертались, сказали, ну, слухайте, закон, Конституція України передбачає, що ми маємо право на здоров'я, забезпечення дитини тим, компенсацію, якщо батьки проводять за свій рахунок, купа законів прийняте, будь ласка, допоможіть нам. І у відповідь вони отримали таку саркастичну, можливо, відписку, що оскільки Кабінет міністрів не розробив порядок, яким чином проводити це відшкодування витрат і взагалі компенсацію витрат, які проводять батьки на реабілітаційні послуги цієї дитини-інваліда, ну тоді ніяке фінансування, відшкодування не може бути. І тоді ця сім'я звернулася до Гельсінської спілки з прав людини. Батько такий доволі був впертий, збирав ці всі відписки, звернулися до адміністративного суду, до Кабінету міністрів і сказали, чому досі ви не розробили цей порядок, чому закон не може запрацювати, чому, передбачивши купу пільг дітям, інвалідам, їхнім батькам, чому ви цього не надаєте? Для чого ви тоді написали це в законі? Кабінет міністрів доволі так філософськи в процесі себе поводив представники. Це відбувалося в Київському окружному адміністративному суді. Я там на одному із процесів я також звернулася з цим запитанням до представника. Вони і кажуть, ну що ж ви хочете? Нам же ж не встановили строк чіткий, в який ми маємо розробити цей порядок. Ви розумієте, що це процес такий тривалий, узгоджень, різних там бюджетна комісія, фінансові комісії. Ну, це не так просто. І на такій філософській ноті суд і завершив, сказавши, що так, оскільки немає певного строку, і там ще ряд тих, тобто Кабмін в процесі. Та? І от-от він, можливо, і розробить. Не байдуже, що пройшли роки. І батьки понесли вже там десятки тисяч доларів витрат, і невідомо, чи держава це компенсує. Звернулись до Європейського суду, зазначивши про цю невідповідність. І зараз справа на розгляді, я не знаю, чи матиме там якусь перспективу чи ні. Але в порівняння, я думаю, можуть звертатися люди із приводу того, що закон передбачив конституційне право на конституційну скаргу, а порядку, як це, звісно, немає. І якщо ми побачимо якусь невідповідність Конституції, більше того, ця невідповідність нам приносить якусь матеріальну чи моральну шкоду, то чому ми не можемо тоді звернутися, мені здається, як в аналогію до Європейського суду?
Я дуже сподіваюся на те, що цей закон про конституційну скаргу, нарешті він запрацює вже дуже скоро.
Олеже, давай порадимо, може звернутися, щоб до Європейського суду і центр допоможе, за якою адресою?
Так, саме я й хотів про це спитати. Якщо громадянин захоче звернутися до конституційного суду зі скаргою, то йому буде потрібна допомога кваліфікованих юристів. То як до вас звернутися?
Так, звісно, ви можете звертатися за допомогою до нас за номером 097-384-2799 або особисто підійти вулиця Фролівська, 3/34, 3 поверх, місто Київ, або написати нам на абонентську скриньку 100, місто Київ, 040-71.
Можливість конституційної скарги для всіх українських громадян – це, звісно, величезний крок вперед у демократизації нашого суспільства. Дивно тільки, чому наші можновладці, наші правоохоронці не хочуть його зробити і так активно цьому пручаються. Ну, а на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Віталію, що ви прийшли. Підтримали такий цікавий діалог, таку цікаву розмову. До побачення.
До побачення.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.